Apstājies un noskurinies, pēc garā ceļa nopurini nost skujas, kukaiņus, putekļus, domas, atmiņas, ilgas, nopurini no sevis zemi, ūdeni, gaismu, matus, ādu, plaukstas un pēdas, miesu virs kauliem, brakšķošos kaulus, līdz paliks tikai noskurināšanās. Vibrācija, kas elpusīt ciet, rauj sirdis vaļā, asnu sārā no zemes un pumpurus no zariem. Tā būsi tu, kura mūs visus aizkustina. Pasauli uzvelkamo rotaļlietu. Metinātājs. Zibens stumbrs sakņojas pakausī, un dzirksteles no acīm birst un no mutes birst metinot domas kultūras, ar kurām izrotāt dzejoli. Meitenēm nemāc tehniskas lietas, nemāku salodēt mikroshēmas, māku schematiski lodāt, grūst valodas lodas, bet ne izšaut. Sniegogas pagalma krūmos sarūsējušas, noskrējusies saule vakarā piespiež zemei nokaitētu vaigu. Mehāniķis. Šis nav zelta gadalaiks. Varš, čuguns, tērauts un bronza ap mūsu mājām vējā žvads, kā ķēdes, kā zvārgulīši, piecirsti vārti, neuzdrīkstos iet ārā. Sudrabaina baltās mīkstās alvas peļķēs atspoguļojas cinka mākoņi. Piekalts mans skatiens bildēja aiz loga, krūškurvī nosvilis dzinējs. Karavīrs. Iežņaudzis skavās gulbīti, karavīrs cīnās ar purviem, laužas brikšņājos, sitas pa upēm. Putns lidot nemāk, bet cīnītājs neriskē atslābināt rokas. Sapnī viņš apēd gulbi, gulbis izbadējies ir nomodā. Kūpošā mitrā rūkstošā vasaras naktī no katras cietās karēvja krūts nokarājas pa piena lāstakai. Parasti visus vairāk visus interesē, kas ir beigu dzemdību cikls, bet viņš ir tāds garāks. Tā. Pirmais. Tikai pēc dzemdībām uzzināju, kā tas ir, kad prātā nav dzejoļu. Vienmēr domāju, visi var rakstīt, tikai to neizvēlas. Sausas, tukšas, čaukstošas smadzenes. Tagad arī es esmu sākusi apbrīnot dzejniekus. Otrais. Sausas, tukšas, čaukstošas smadzenes. Saņurcītas papīra bumbiņas smadzeņu podā sitas kā lozes loterijā un neizkrīt. Aizsprostojums. Saķepušas atmiņas dzejoļu kanālā. Trešais. Zem fantastiski milzīgas sarkanu kristālu lustras guļu ginekoloģiskajā krēslā. Tā man uzgāzīsies virsū. Karsta kūpoša tumšā šokolāde tek uz galvas caur matiem pāri acīm, satek peļķē zem muguras un sacietē kraukšķīgā nāves glazūrā. Vai tad tā jūs parasti kakājat? Vecmātes nepacietība, aizkaitinājums, bezpalīdzība. Viņa braši turas, tikai pašās beigās neiztur un parauj manu plaukstu, pareizi pozicionējot rādītāju pirkstu, kurš noteiktā veidā jāpiespiež grūtī. Pirmo reizi pasaules vēsturi atklāj šo cilvēku. Cilvēka neapķērīgā mamma pirmo reizi viņu apķer un pareizi tur pirkstu. Parasti nekakāju kājām gaisā. Vaboli nokritusi uz muguras nospiestiem spārniem. Ceturtais. Izplatījumā lēni grozīdamās slīd pēcdzemdību cieto kaku bumbas ar asiņu astēm. Cilvēces eksistences pamata akmeņi. Piektais. Aiz dzemdību nama loga, pretī lieliem burtiem uzraksts, jaunais Rīgas teātris. Pēc pāris mēnešiem ievācamies jaunā vietā ar skatu uz dzemdību namu. Urbānā scenogrāfija. Izrāda ar kāju uz palodzes, iekšā sabāstiem plastmasas loriņiem, apkārt aptītiem vadiem, slapš un pliks februāris, kura vidū pie karstajiem radiatoriem kalst vecā Ziemassvētku eglīte, dzemdētāji. Kā eksorciste tumšām acīm ārste plēš augļapvalku, lai ārā nāktu līt, vēl nav laiks. Internets turas silto roku uz pacienta skailās ciskas. Sestais. Nāves glazūra. Sāpes spiež iegrimt tur, kur nekā vairs nav. Balot. Apstāties sevī, zem pelēkā kokvilnes līķauta ar ziemeļbriežiem. Septītais. Saraujos par mazu paļāvīgu sieviņu, kā mazs dieviņš uzņemu labu, ļaunu, vieglu un grūtu. Tajā pateicībā un laipnībā, kādai ķermenis atveras tikai bez variantiem. Tāda būšu atkal, pēc pusgadsimta vai vēlāk. Astotais. Uguns aplis, cilvēks, kurš ielec pasaulē pēkšņi kā brīnums vecītas dzirkstele. Mātes miesa, kas satrūkst kā sadilis audums, ārstes lēnajos pirkstos bērniņa ceļā. Bērniņš dzen saknītis tēta sirdī piespiests pie krūtīm, puk un trkšķ. Katra adatas kustība miesā, sāpošie gurni, paceltās trīcošās kājas, auļojošā sirds. Jaukā meitene šuj un nevar pateikt, cik vēl ilgi. 9. Ilgi, neatlaist, tuvoties aplūkot. Mīksta kā vērmelis lapiņas āda, zelta dūnu matiņi. Ilgi, iepazīt, raudāt, sadzīt. Melleņu melnas atstiņas, perlamutra deguntiņš. Vēl ilgi trīcēt, prātam neaptveramā mīlestībā.